algab saade Taskutarkus.
Tere kõik korteriühistute Taskutarkuse kuulajad. Kristel Trell on oma mikrofoniga täna Rakveres. On 17. aprill. Oluline tähtpäev Eesti korteriühistute jaoks just selle tõttu, et 17. aprillil 25 aastat tagasi loodi Eesti korteriühistute liit. Ja loomulikult, kes võiks olla selle juubelisaate külaline teine kui see mees, kes kõik need 25 aastat on korteriühistute liiduga seotud olnud Eesti korteriühistute liidu juhatuse esimes Andres Jaadla. Andres, palju õnne sünnipäevaks, võib vist soovida niimoodi küll.
Aitäh, palju õnne ka Eesti korteriühistutele, meie liikmetele, kõikidele inimestele, kes aastate jooksul on Eesti Korterist Liidu arengusse panustanud. Aitäh, me oleme koos suutnud teha ära suure asja ja teeme seda jätkuvalt koos edasi. Täna on selline ilus päikseline kevadine päev on ja umbes nii nagu ka 25 aastat tagasi, nii et aeg on tõesti ruttu läinud ja tõsi see on, et siit Rakverest Eesti korteriühistute liit oma alguse sai.
No sind ja Rakveret loomulikult lahutada ei ole võimalik, sa oled Rakverega igal moel seotud ja Rakvere korteriühistutega samamoodi, aga natukene räägime sellest, kus me täna oleme, et meid lahke pererahvas lubas korraks tuppa tulla, et kevadine jahedus meid päris ära ei viiks, kuigi päike paistab siin kenasti, siis Villa Teresas toimus Eesti korteriühistute liidu, mis asi siis tookord 25 aastat tagasi?
Ja tegelikult me jah, tulime täna siia Villa Teresasse ja see on korteriühistute liidu jaoks selline sümboolne koht. Siin Villa Teresas toimus meil üks esimene kohtumine selles mõttes, et me kutsusime üle Eesti siia inimesed kokku ja oli kuidagi hea kontakt ka toonaste valitsusjuhtidega ja sellele nii-öelda esimesele nii-öelda ametlikule sellisele suuremale üritusele saabus ka toonne peaminister Tiit Vähi koos oma majandusnõuniku Heido Vitsuriga, kes siis nii-öelda rõhutasid korteriühistute kui sellise olemuse olulisust ja riikliku tähtsust ja nii-öelda andsid meie sellisele tegelikult päris väiksele ja verisulis olevale ühingule sellise tõuke või müksu ja õigustasid meid nagu edasi tegutsema ja julgustasid, nii et sellest oli suur kasu, nii et siin samades ruumides, samas majas on siis olnud oluline verstapotsist ka Eesti Korteriühistute Liidu jaoks, et seetõttu me täna ka siin oleme.
Andres, sina olid siis tookord noor jurist. No kust ühel noorel juristil tuleb järsku pähe hakata tegelema korteriühistutega? Tookord oli ju Eesti Vabariik veel ainult loetud aastat saanud tegutseda, et kes siis tollel ajal mingist ühistuliikumisest või millestki teadis, et kust see mõte üldse tuli?
Tegelikult me olime Rakveres, tookord ma tegutsin ka Rakvere linnavaraameti juhina, mis sai siin peale ülikooli lõppu praktiliselt koheselt asutatud ja viisime Rakveres suhteliselt kiiresti läbi ka korterite erastamise. Ja Rakvere oli võib-olla üks esimesi linne siin võib-olla Tartu ja mulle meenub ka võib-olla Pärnu kõrval ja ka Valga oli minu meelest üks esimesi, kes korterite erastamise läbi viisid. Aga siis tekis küsimus, mis tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi vaatan, on olnud sellise märgilise ja põhimõttelise tähtsusega, ehk nagu riik hakkas nagu soodustama sellist kollektiivse majandamise vormi, ehk korteriühistute teket nendes erastatud kortermajades, ju ega sellist väga kollektiivsed tunned tookord ei olnud. Majavalitsus haldas neid maju ja kuigi korterid oli erastatud, siis majavalitsused ikka toimetasid, et maju võiks hakata valitsema ise ja tegema seda läbi korteriühistute. Siis me hakkasime Rakveres siin omavalitsuse ja linnavaraameti initsiatiivil neid korteriühistuid nagu moodustama ja leidsime, et võib-olla inimestele endal puudub see nagu õige tahe või nagu sellise müksu andmine oleks omavalitsuste jaalt nagu oluline ja kuidagi Rakveres need ühistud ka formeerisid nagu hästi nagu kiiresti, et neid alguses tekis siin päris palju ja ma mäletan ka, et üks oma korteriühistu, kus esimene, ühene esimestest siis 96. aastal sai ühistu loodud, siis kuna tookord oli sellised nimepanemise küsimus oli päris keeruline, siis siis leiti, et kuna selle erastamise algmõte taga oli siin meil tookordne siis Isamaa ja pandi ühistule peaministri nimi, pandi Mart on ju. Tagus oli Mart, oli, Mart Laar oli peaminister ja et sellised ühistud nagu tekis ja tekis need ühistud ka tegelikult teistes linnades, kus erastamine oli kiiremini läinud ja omavalitsused olid sama probleemi ees, nii Tartus, Pärnus, Valgas, kui ka Tallinnas esimesed ühistud tekisid ja hakkas tekima mõte, et tegelikult meie nii-öelda oma probleeme ei suudagi kohalikul linnatasandil nagu lahendada, et meil võiks olla sidega ka teiste linnadega ja tekisidki kontaktid juba teiste Eesti linnadega ja esimeste kohtumiste järel saigi otsustatud, et miks mitte, et asutame sellise ühingu, mõtlesime läbi need põhimõtted, mis meil vaja oleks, mida ühistutel vaja oleks, ehk eelkõige koolitus, informatsioon, omavahelise kogemuse vahetamine, juriidiline abi, sest noh, ega see võlglaste teema ei lõppe, kõik need 25 aastat, alati on majas kas mõni õnnetu või mõni tahtlik inimene, kes võlgadega võib-olla piisava tähelepanelikusega ei tegele ja siis see mõte hakkas koonduma ja mõelda, et mis me siin tead jutustame, et teeme ühingu ära ja nii ta hakkaski nagu tegutsema, et selline ühise vajaduse tunnetamine, kui me räägime korterisliidus, siis tõesti me oleme nii-öelda allpoolt tekkinud organisatsioon, mis on nagu ühistu vajaduste põhiselt üles ehitatud ja võib-olla tänu sellele me oleme ka nüüd need 25 aastat püsinud ja vastavalt ühistute soovide muutumisele ajas ka korterisliiduna nagu muutunud, proovides täita neid soove ja mõtteid, mis korterisliidutel on.
Milline oli see esialgne initsiatiivgrupp, no keda oma kamraadidest sa nakatasid kohe selle ideega, et kuule hakkame korteri ühistuid moodustama?
Võib-olla üks selliseks vahvaks seltskonnast, kes tookord olid noored ja aktiivsed tegijad, olid nii-öelda, kuidas me nüüd nimetame nüüd, korteriühistud moodustamise agendid või et need olid sellised noored inimesed, keda sai üles kutsutud ja nendega teatav selline omavalitsuse poolt asutud selline nii-öelda tasustatav töö kokku lepitud, kes siis pidid minema majakoosolekule ütlema, et nüüd on meil selline vorm, teeme korteriühistu, kinnitame põhikirja, teeme asutamislepingu ja siis vastavalt korteriühistute nii-öelda hulgale, mis moodustatud, siis ta sai ka oma väikest lepingulist tasu, mis noh, pigem oli ka sümboolne. Ja sellest seltskonnast võib-olla koorus välja nüüd tänane särav tegelane meil pikaaegne juhatusliige Urmas Mardi, kes oli Tallinnas sellise initsiatiivrühma üks osaleja ja ka meil nüüd pikaaegne ka juhatusliige ja nüüd nõukogu liige Marit Otsing, kes aitas neid dokumente ja pabereid vormistada, nii et Urmas oli jah selline eriti aktiivne ja agar tegija, et tal kohe neid korteriühistud hulk, mis tal tuli, oli kohe kümnetest, aga vahe suutis minna koosolekule ja inimesed nii-öelda panna ühte suunas mõtlema ja asjad ära teha, nii et selliseid nii-öelda alguse juures olid kindlasti ka võib-olla Valgast, võib-olla Riina Saar Tartust, võib-olla Kaido Kolk, kui me võtleme algus juurde tagasi. Siin Pärnust veel inimesi Agoviks, kes olid nii-öelda alguse juures, nii et neid nimesid üle Eestika oli.
Mis siis edasi sai? No, see, ma saan aru, see initsiatiiv oli tohutu. Tahtnud teha oli selline, et oh, sa pele. Aga kuidas siis nagu see kõik, kuidas see protsess edasi läks?
Ja siis me Rakveres moodustasime ära, aga saime aru, et ilma Tallinnata me ei saa mitte kuidagi. Et kõik need olulised otsused, olulised nii-öelda rahastamisprotsessid, kõik need poliitikakujundamised toimuvad meil ikka pealinnas. Ja siis sai nii-öelda üüritud Tallinnasse Toompeale üks tuba. Siin meid ka aitas hästi palju majandusministeerium ja tookordne majandusministeeriumi kantsler Margus Leivo ja ka majandusministri nõunik Heido Vitsur, kes nagu nägid ja tunnetasid sellise liikumise nagu olulisust ja andsid nii-öelda sellist riikliku kaasamõtlemist või tuge, nii et me siis kooli kahes, mis ka tänaseni on Toomikiriku kõrval, sai meil siis esimene väike tuba ja seal me hakkasime oma tegevust arendama ja kuna ka riik samaaegselt nagu likvideeris oma riiklike struktuure ja riigil oli olemas ka elamuamet ja ühe nii-öelda märgilise asjale, mis me leidsime, et liidul peaks olema ka oma infokandja või oma ajakiri ja siis kuna riik soovis ka elamuameti poolt välja antavat riikliku ajakirja elamu, hakata nagu sulgema, siis me liidul ütlesime, et me võtame selle üle, täidame selle sisuga ja hakkame seda oma liikmetele nagu välja andma, nii et toimus suhteliselt selline hea koostöö ka tookordse elamuametiga, nii et võib-olla osad funktsioonid, mis nii-öelda likvideeritav elamuamet nagu tegime, võtsime nagu paratamatult üle, sest sellist üldriikliku koordinatsiooni või infovahetust või sellist oli nagu vaja. Ja sealt hakkasime kasvama edasi ja lõpuks ei see tuba meile kitsaks ja siis me saime teise toa juurde ja lõpuks leidsime endale rendipinnad Tallinna linna näolt, kus me oleme täna Sakala 23 aadressil tänaseni.
Andres, missugused need esimesed korteriühistute koosolekud olid? No sellest võiks vist omaette raamatu kirjutada, vändata sellise põnevusvilmi, et sa oled ise tead neid asju, kuidas need asjad käisid tollel ajal nendel metsikutel 90-ndatel?
No ütleme, et ega meil siin Rakveres toimus asi ikkagi ja väiksemates linnades suhteliselt nagu tsiviliseeritud ja nii-öelda eks neid küsimusi ja pinged ja mõtteid ja emotsioone oli, aga võib-olla värvikamad olid tõesti sellised korteriühistute asutamiskoosolekud, seal võib-olla mulle on meeles näiteks Lasnamäel, kus mind kutsuti kui liidu juhti kohale ja kuna seal ikkagi valdavalt vene keelt kõnelev seltskond oli, siis pidi nii-öelda natsjalstva olema kohal on ju ja ühistu suur, ma mäletan suur, kas ma olin kuskil koolisaalis või kuskil suures saalis, kus oli ikkagi sadu inimesi kool ja käisid kirglikud vaidlused selle üle, et kurat ühistu esimees tuleb maha võtta ja et ta on kasutanud ühistu nii-öelda raha ebaseaduslikult ja siis kui sellele nagu asja sisuni jõuda, siis nagu point oli nagu selles, et siis ühistu esimees lõpuks vihastas, võttis külje pealt välja nii-öelda püstoli ja püstoli kabuuli panin lauale, et ma annan selle siis tagasi ja teema oli selleks, et ta oli ostnud endale korteristu rahades siis endale püstoli korraliku kabuuriga ja kui küsiti, et miks see sul nagu vajalik on selles mõttes ütles, et kuna ma nüüd olen väga aktiivselt hakanud ka võlglastega nagu tegelema, siis need võlgased nii-öelda on mulle füüsiliselt nii-öelda teinud ähvardus ja kallale tunginud, et ma igaks juhuks peab olema, et kui keegi läbi ukse tuleb, siis ma läbi ukse saan nagu tulistada kohe, et ta mulle kallale ei tuleks, nii et aga see oli väga kirglik selline emotsionaalne venekeelne selline koosolek, kus siis öeldi, et ikkagi ühistu rahades selline nii-öelda relva nii-öelda ostmine, noh, tõenäoliselt kuskilt ka mustalt turult või ma ei tea, võib-olla lahkuvate sõjavasade käest, et see nagu ei olnud ikkagi nagu õigustatud, et siis see nii-öelda, see oli nagu päris suured pinged, et peaaegu, et füüsilise kakluseni, nii et ma isegi kohti tundus, et sain sest ühistu esimest aru, et miks tal see relv pidi olema, sest muidu ei võib-olla suutud seda korda tagada, aga jah, et seal oli selline, aga ma mäletan, et siis tõusid püsti ja rääkisid ja nii-öelda selline nagu ülemuse või sellise natsjalstva nagu autoriteet ja eriti võib-olla vene keelt kõnevas seltskonnas see on selline nagu toimiv, et kui nad oma vahel on seltskond tülis, siis tuleb keegi kõrvalt ja ütleb, et võt tak naada. Ja siis kõik vaja, oh, saan tiili, no ta vaite, aga ta žit ružna. Et nagu sellised koosolekuid on siin olnud ja on meil ja olnud ka paljudes korteriühistutes tegelikult need probleemid ei olegi niivõrd õiguslikud või sisulised või nii-öelda energia tõhususe põhised, vaid palju on ka sellised inimeste vahelise sotsiaalsed konflikte või selliseid lihtsalt mitte arusaamisega, et mina temaga ei räägi, sest tema käitus nii või niimoodi. Me rakendasime teatud aastatel ka väga palju sellist korteriühistu nagu lepitaja nagu rolli.
Ma tahtsin öelda, et kolleeg just meenutas, mulle tuleb praegu meelde ühte sellist markantset lugu, kus läksid oma vahel sellised keskelised prouad käsipidi kokku, tuli politsei ja kõige selle peale võeti lepitaja, võeti miljon krooni laenu veel kõige tipuks.
Ja no ei sellised vaata emotsioonid tuleb välja elada ja siis tulevad kõige õiged otsused, et ega selles mõttes elama majanduses või korteriühistutes nagu igav ei hakka ja inimesed, kes elavad üksteise peal või kõrval, kindlasti on neil omavahelises suhtlemises ei ole alati mitte kõik hästi. Aga just seetõttu ma näengi, et liidul on selline väga oluline tasakaalustav roll eelkõige just selliste korteriühistute ka omavaliste suhete ja korteriühistu siseste suhete, aga ka suhestumisega riigi ja kohalike omavalitsustega, et mulle tundub, et praegu me ikkagi täidame väga olulist rolli sellise nii-öelda korteriühistute kui huvigruppi nagu esindajatena ja erinevate seaduste välja töötamisel ja kujundamisel ja nii-öelda oma arvamuse avaldamisel, sest ega see korteriühistu tegevus on ju alates nii-öelda omanike omavahelises probleemides kuni lõpetades seal ehitustehnilise, sandtehniliste, juriidiliste, õiguslike, mis iganes probleemideni välja, nii et ta on üks terviklik nagu elusorganism.
Ehk siis tegelikult juhid sa ju Eesti kõige suuremat mittetulundusühingut, kuna korteriühistutes elab Eestis 1 000 000 inimest, nii et nii suurt mittetulundusühingut teist vist ei ole kui Eesti korteriühistute liit, kes siis püüab nii-öelda nagu nende inimeste huvides seista. Ja nagu sa ütlesid, teemasid on tõesti päris palju. Üks olulisi asju, mida korteriühistute liit on püüdnud tõesti aastakümneid juba rääkida, on see, et tehtaks muudatused kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse, ehk KOKSi, see, et me pääseksime lumerookimise kohustusest, kõnniteed kuuluvad omavalitsusele, rookima peavad neid korteriühistud, ehk siis kas kojamehed või siis inimesed ise labidas kätte. Et, aga selliseid asju on veel, nii et tegelikult olete ja te olete tegelikult saanud ka oma niisuguse pikaajalise tööga ka mitmed muudatused ära tehtud.
Jah, nii see on, et viimane talv tõesti selle lumeteema uuesti tõstatas, sest vahepeal meil tekis selline juba kliimasoojenemisest tekinud mugavuslohku, nii võib öelda, sest paar-kolm lumevaest talve mõttes, et nii jääbki. Nii. Ja, aga nüüd võrreldes ka nii-öelda autode rohkust, mis on tekinud viimaste aastatega kortermajade ümbrusesse, kogu seda nii-öelda parkimist talvise ajal, kogu seda lumekoristust, kogu seda suhtede omavalistustega, see on tõesti üks teema, mida selle talvel aktiivselt käsitleti, aga kindlasti meie üks nagu suurim teema, mida me siin viimastel aastatel oleme käsitlenud, on uue korteriomandi ja korteriühistu seaduse tulek, kus need korteriühistud moodustati nii-öelda riiklikult seaduse alusel, kes ei olnud siis kuni aastani 2018 endale korteriühistud nagu tekkinud, ehk kui me varasemalt oli seal varasema seadusandus alusel kuskil Eestis 10 000 korteriühistud, siis umbes sama palju või natuke rohkem teki siis seaduse alusel juurde ja täna on sellest uues seadusest möödas siis peaaegu 3 aastat ja ütleme selle nii-öelda praktikas ellu rakendamine tekitab jätkuvalt probleeme ja meie tegelikult liiduna lülitusime sinna seadusandliku protsessi tegelikult juba 2014. aastal, millal seda esimest nii-öelda versiooni välja töötati ja veetsime seal säravate õigusteadlastega justiitsministeeriumist tunde ja päevi arutades punktil neid seadusi läbi ja tõesti justiitsministeerium meid väga aktiivselt kaasas ja väga selgelt me ei olnud osade põhimõtetega nõus, võibolla ka üks peamine põhimõte meile oli, et kas meil seda uut seadust või liita nagu seda kahte erinevat nii-öelda ikkagi nagu ka täna praktika näitavad, et oma nii-öelda elukorralduslikult kahte erinevat elamufondi liita on nagu mõtet, aga noh, ega sa saad riigiga suheldes avaldada väga selgelt oma arvamust, aga kas sellega arvestatakse või mitte, see on nagu teine teema. Aga paljude liidu arvamustega arvestati, nii et uude seadusse said sisse väga mitmed olulised punktid, mida siiamaani ühistud väga hästi nagu rakendavad ja mis on ühistute nii-öelda õigust suurendanud. Üks on see, et me saame nii-öelda ühistu nõude asetada esmasele järjekohale ja mitmed muid nii-öelda selliseid ühistu toimimiseks vajalike õiguslike küsimusi sai selle uue seaduses ikka sisse kirjutada ja sarnased protsessid on meil toimunud erinevate õigusaktide menetluse, olgu siis see uus jäätmeseadus või mõned muud teemad siin kas või rõdudel suitsetamine, mida siin tead naaberriigid on ära keelanud, aga meil on see jätkuvalt ikkagi teema üleval ja igapäeva elust kerkinud probleem, et mida teha, kui naaber all ikkagi suitsu teeb ja paratamatult see lõhn levib. Ja nii edasi, see probleemid hulk on tegelikult päris lõputu.
Kuidas sulle tundub, Andres, milline on korteriühistu roll tänases Eestis ja kuidas see on muutunud nende 25 aasta jooksul?
Korteriühistu alguses oli ikkagi selline täielik uustulnuk ja nii-öelda majavalitsuste jaoks nagu selline tüütu putukas, kes nendelt majandamise üle võttis ja nagu tundus, et nagu nii ei tulda toime. Et kuidas siis eestlane, kes ikkagi tahaks elada kuskil eramus ja kesklinnas ja mere ääres on ju, et kuidas ta suudab seal nii-öelda ühiselt selles majas toimetada ja ise majandada. Aga ühist on sellega hakkama saanud ja kuidagi see kodu või omandi tumme, mis tegelikult peale erastamist, et ma sain oma korteri omanikuks, on see nagu on näha, et see on laienenud, et ta on väljenud sellisest oma korteri ja ka trepikoja vaatest ja ulatub täna tegelikult majavaateni ja tegelikult mõningates linnades ka juba oma kvartali ja linnaosa vaateni. Ehk nagu täna on minu mõttes korteriühistu juht ikkagi selline autoritaarne, ma olen seda ka varem kuskil öelnud, selline nagu külavanem või selline nagu...
Autoriteetne külavanem.
Jah, autoriteetne külavanem või selline kogukonna juht või kogukonna liider, kes nii-öelda ühistu juhtidega jälle suheldes, kes teeb kuidagi sellise mingi sisemise vedru või mingi sisemise sellise initsiatiivi näol ja on meil ühistute juhtide hulgast ju välja kujunenud ka lausa peaaegu elukutselise juhti, kes nagu haldavad ju ühte või mitut maja ja tõesti teevad seda tööd hästi ja vaadates ka see, et kuidas kas või ühistute juhtide tegevus on nagu tasustatud, siis ega nad toimetavad praktiliselt ikkagi vabatahtlikus alusel, nii et ta on minu hinnangul täna tunnustatud kogukonna liider, kes võib-olla vajaks veel isegi rohkem tähelepanu või sellist ülestõstmist või nad teevad tegelikult sellist hindamatut ja kui nad seda hästi teevad, siis ka märkamatut tööd, et siin tõesti võiksid ka võib-olla kohalike omavalitsuse riigiorganid, aga samas ka korteriühistute liikmed, elanikud, ka teinekord võib-olla mingi hea sõna öelda, et sest samasugused inimesed nagu nemad on asunud oma majas ühistud vedama ja see on tõesti suure tänuväärne töö.
Ma tahangi jõuda selleni, et mulle tundub vähemasti kõrvalt vaatajana, et toimumas on selline nii-öelda põlvkondade vahetus. Korteriühistu juhtimine, mis 90-ndatel võib-olla oli palju selline õhinapõhine, hakkame kuskilt otsast peale, muutub aina professionaalsemaks. Korteriühistute juhid õpivad rohkem. Ja nagu sa ütlesid, on tekkinud nii-öelda uus professioon, uus kutse. Ehk siis ongi kutselised korteriühistute juhid, kes on oma ala väga head asjatundjad ja selge on see, et nad peaksid saama tasustatud ka vääriliselt, et see on nagu see üks küsimus, millest ei ole me palju tegelikult rääkinud, et kes maksab professionaalse korterist juhi palga?
Jah, et tõesti vaadates ka võib-olla siin eluarengud või tehnoloogia arengud võib-olla, kui me räägime täna 25-aastasest liidus, siis võib-olla 96. aastal oli esimene mõte ühistu esimene jaoks, kuidas ta saaks korteri välis ukse kinni ja nii-öelda trepikoja ära krohvida on ju ja võib-olla mõned otsaseinte vuugid ära soojustada, et valgus päris tuppa ei paistaks, on ju. Siis täna tegelikult korterist juht juhib ju näiteks renoveerimisel ikkagi tipptehnoloogilise protsesse. Kogu see materjali valik, mis ta renoveerimisel peab nii-öelda otsustama ja ütlema, see on ju suur erinevad tehnoloogiad, soojustagastusega ventilatsiooni pumbad, päikese küttesüsteemid, päikesega elektri tootmine, nii-öelda ühistu muutumine, selline kogukonna energeetika nii-öelda liidriks. See eeldab selliseid teadmisi, mida võib-olla inimesed õpivad isegi kõrgkoolides ja mul on hea meel, et Kortus Liidul on väga tugev selline koolituskeskus, kes vastavad koolitusi ja ka lausa täna selliseid aastaseid kutseomandamisi koolitusi või kutseomandamise haridust pakub. Ehk tõesti on tulemas selline, ma ütlen, ta on sama initsiatiivikas ja sama nii on entusiastlik nagu 96-ndatel, aga ta on tunduvalt teadmisjanulisem ja tunduvalt nagu professionaalsem on see tulemus, sest see, mis ühiskond nõuab täna ühistu juhil, on oluliselt kordades kõrgem see teadmiste hulk, mis võib olla siin 25 aastat tagasi.
Rääkides nüüd korteri ühistu liikumisest, siis ühel hetkel see oli selline vahva Eesti algatus, mis liikus tegelikult väga suure populaarsusega kogu Euroopas ja üle terve maailma. Te olite ju maailmas lausas tunnustatud selle poolest.
Ja et Eesti korteri ühistute liikumine tõesti see ütleme eestlaste sellise ühistegevuse nii-öelda võti, mis võibolla esimeses Eesti vabariigis, kui nii saab öelda, või enne 40 aastat leidis väljenduse sellistest põllumajandus ja pangandus ja laenu ja ühistutes, siis võibolla on täna ta leidnud endale väljenduse sellises korteriühistutes ja tõesti sellise Eesti korteriühistu liikumise areng on olnud saanud maailmas palju tähelepanu, sest kui me vaatame kas või meie nii-öelda samal ajal reformiprotsessi alustanud siin kas või Baltimaid või Ida-Euroopa riike või läheme endise Nõukogude Liidu territooriumile Ukrainasse, Gruusiasse, Valgevenesse, siis ega või Venemaale endale, siis ega sellised arenguid ei ole toimunud ja tõesti me teeme väga aktiivselt ka rahvusvahelist tööd, oleme siis ülemaailmse elamuühistute või korteriühistute liidu liige ja oleme ka suurima elamuorganisatsiooni Housing Europe liige. Nii et me oleme sellise Eesti korteriühistute tegevus on tõesti sellises ülemaailmses fookuses.
Andres, sa oled ise Euroopa elamuorganisatsiooni juhatuses, nüüd juba teist ametiaega. Kuidas sulle tundub Euroopa poolt vaadatuna, et sa ütled, et me oleme tegelikult olnud väga tublid selle, no seda väljendit palju ei kasutata, aga siin kohal võib-olla oleks ikkagi õige öelda endise Ida-Euroopa liider, aga kus me paistame sellises Euroopa kaardi peal?
No Euroopa kaardi peal me ikkagi oleme ka väikese ja tubli riigina ikkagi eeskujuks ja just vaadates seda meie nii-öelda renoveerimisprotsessi ja initsiatiive ja kõiki seda nii-öelda komplekset renoveerimist ma nagu näen, et tegelikult ütleme paljuski tänu korteriühistute liidule, aga ka tänu riiklikule arusaamisele on Eestis moodustunud selline renoveerimiste tugimehanism, mida võib-olla teistes riikides ei ole, siin koostöös KredExiga ja mida tuuakse eeskujuks. Ja muidugi seda meie tohutud õpihimu või teadasaamise soovi või selliseid koolitusüritusi, selliseid suurüritusi, nagu meil jätkuvalt on Kortes Liidu poolt, on need aastased suurfoorumid ja nii edasi. Seda tuuakse nagu eeskujuks, et me oleme Eestis kindlasti sellise innovatsioonikandjad, sest kui me vaatame nagu Euroopa teiste liikmesriikide nagu arengut, siis ütleme sellises vanades liikmesriikides on ju elamuorganisatsioonid ju sajanditega välja kujunenud sellised, kas siis rendipõhiselt või siis ka ühistulise kooperatiivse omandi põhiselt välja kujunenud ikkagi jõukad majandusorganisatsioonid, kes meie ikkagi selle 25 aasta kõik oleme teatud veel reformiprotsessides kinni ja neil on selline majanduslik stabiilsus nagu tagatud ja kohati nad on ka sellise väljakujunenud traditsioonide rüpes, et sellist nagu kiiret arengut nagu Eesti poolt me pakume, et seda kindlasti tuuakse seal nagu eeskujuks, et meie sellist, noh ütleme sellist, siin on toodud suure väikse laeva võrdlust, et sellise väikse aktiivselt tegutsema puksiirlaeva tegevust ümber suure tankeri, see torkab ka Euroopas silma, nii et me ühistud võivad küll uhked olla, et nende tegevus on Euroopas selgelt nagu esile tõstetud.
Tuleme nüüd Euroopas tagasi siia Rakverre. Mõni aastat tagasi me rääkisime sinuga sellest, et Rakverest saab esimene Eesti linn, kus kõik majad saavad renoveeritud. Kui kaugel, Andres, me täna sellest eesmärgist oleme?
No tänasel ilusel päikselise päevasel linnas ringi käies me võime öelda, et eesmärk on peaaegu saavutatud. Et siin 2-3 aastat tagasi ju tundus Rakvere kui ehitusplats, et kõik lehvisid need ehituskangad ja tellingud majad ümber ja ka täna veel ütleme viimastel majadel töö käib, ütleme nii, aga enamus, ma julgen selgelt öelda, et enamus nõukogudeaegsest elamufondist on täna Rakveres renoveeritud, mis on täiesti hämmastav. Hämmastav tulemus Rakvere suuruse linnakohta ja hämmastav tulemus ka ühistute ja ühistu juhtide jaoks, sest see hakkas kuidagi liikuma ikkagi nii-öelda suust suhu. Ja siin ka kindlasti on olnud omavalitsuse roll suur, sest kas või kui me võtame ühena näidispiirkonna siin seminari tänava piirkonna, kus meil on 19 erinevat korrusmaja ja 8 erineva tüübiga, siis linn ju pakkus neile ette sellised nii-öelda renoveerimise näidist lahendused, missugused need majad võiks olla. Ehk inimestel tekis see pilt või visioon, et milline minu maja peale renoveerimist välja näeb ja see laine läks käima, kui esimesed majad tulid ime ilusad ja energiatõhusad välja, siis tahtis ka naabermaja ja täna on nii-öelda, mina ütleks, et Rakvere näeb välja nagu nukumaja või nukulinn, et see nii-öelda ka linna pildi mulje on ikkagi, meil on ka täitsa uus linn, et sellele võib küll uhkust tunda.
Andres, 25 aastat on nüüd tehtud asju, sünnipäev saab ükskord mööda, millisena sa ise näed seda korteriühistute liidu arengut ja sul endal jaksu jagub veel?
No eks jaksu on olnud ja tundub, et praegu veel püssiroht on ja ka tänasel juhatusel on uusi mõtteid ja arengusuundi ja kindlasti, mis me nagu näeme, on ikkagi kogu elu ja seda on ka korona siin ju esile toonud, et on areng on sellistes e-põhistes lahendustes. Ja tõesti, kui me varem rääkisime ka sellistest nagu põlvkonnamuutustest, siis täna me tunnetame, et ka see ühistute juhtimismudelid ja kogu protsesside nii-öelda majandamine toimub järjest rohkem
Me liigume virtuaalsuse suunas.
Me liigume jah sellise e-lahenduste suunas ja me näeme ka, et liidu teenuste suundumusel sinna korteriühistute vajadusel neid teenused paremini kasutada ja lahendada, nii et see on meie kindel üks suund. Me ei saa kuidagi mööda ikkagi jätkuvalt hariduses, sest ühistu esimees on vahetuv ametikoht, iga demokraatlik positsioon, mingi aeg toimub vahetus, see on ühistegevusele omane, nii nagu kureparvede juhid vahetavad oma juhte ja tuleb tagari vist keegi ette juhtima ja teine natuke puhkab, nii on sama ka korteriühistuga ja alati see uus inimene, kes tuleb juhtima, see vajab jälle infot ja täiendust ja haridust ja õppimist, nii et see teema on kindlasti juriidiliste teemad edas arendamine ning samuti ka tehniliste kompetentside arendamine.
Tasub liikmeks tulla?
Ja absoluutselt nii, et kui arvestada seda, et meie nii-öelda liikmemaksu määr on praktiliselt jäänud sinna 25 aasta tasandile, nii et võib-olla ka see on asi, mille me siin pool peame võib-olla üle vaatama, aga täna tõesti nende nii-öelda ikkagi tänases vääringus ikka minimaalsete sentide eest me pakume oma liikmetele ikkagi väga heade professionaalset teenust.
Andres, suur aitäh veel kord palju õnne sünnipäevaks Eesti Korteriühistute Liit ja loodame, et siis vunki on ja edasi.
Palju õnne Eesti Korteriühistute Liit.